Maďarsko vsadilo na jadernou energetiku. Jestli to pomáhá k energetické nezávislosti a ochraně klimatu, ale jasné není.
Najde rozdělené Švýcarsko společnou řeč po referendu, ve kterém lidé podpořili dosavadní směr boje proti pandemii?
Skupina vědců varuje před dalším používáním glyfosátu na evropském trhu.
20 let od slibné prognózy pro čtveřici zemí na vzestupu dokázala naplnit svůj hospodářský potenciál jen Čína.
A tropické cyklóny by mohly do konce století zdvojnásobit svou sílu. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Jaderná energie je cestou k zelené budoucnosti. Je o tom přesvědčená přinejmenším maďarská vláda, která chce výstavbou ruských jaderných bloků dosáhnout nižší ceny elektrické energie a také snížit uhlíkové emise. Zajistí se tím ale také energetická nezávislost země? Tématu se věnuje server německé stanice Deutsche Welle.
Zatímco Německo se od atomové energie odklání a několik zemí Evropské unie se bez ní obejde už úplně, jiné státy sázejí právě na jádro. Vedle výhodných cen elektřiny a větší nezávislosti argumentují především nízkým množstvím škodlivých emisí. Může být ale atomová energie opravdu cestou z klimatické krize?
Z pohledu maďarské vlády zní odpověď jednoznačně ano. Budapešť přitom není jediná, která podobný názor zastává. Abychom vyhráli boj o klima, potřebujeme jadernou energii, píše se v prohlášení, které v polovině října letošního roku zveřejnilo 10 členských států Evropské unie, včetně Finska, České republiky a Polska.
Iniciátorem prohlášení byla Francie, která v současnosti investuje do vývoje nových typů reaktorů. Maďarsko chce naopak rozšířit stávající jadernou elektrárnu s ruskými technologiemi, která se nachází u městečka Pakš, asi 2 hodiny jízdy od metropole Budapešti. Ke stávajícím 4 blokům by měly přibýt další 2.
Budování projektu Pakš 2 Maďarsko zdůvodňuje ekologickými a hospodářskými aspekty. Bez atomové energie nezajistíme ochranu klimatu, zelenou budoucnost ani nižší náklady na výrobu elektřiny, uvedlo pro Deutsche Welle příslušné ministerstvo maďarské vlády. Jaderné elektrárny jsou prý s ohledem na geografické podmínky země jedinou cestou ke spolehlivé, dostatečné, úsporné a ekologické produkci elektřiny.
Otázka, jestli je jaderná energie skutečně přínosem pro životní prostředí, je ale sporná. Kromě katastrofických scénářů, případné havárie nebo stále nevyřešené otázky vhodného skladování vyhořelého paliva, není totiž zaručeno ani samotné snižování emisí. Německá stanice poukazuje na studii 123 zemí, která loni vyšla v časopise Nature. Podle ní skutečné emise v zemích s jadernou energií nejsou výrazně nižší než v zemích bez jaderné energie.
Podle odborníka na klima a energetiku z maďarské pobočky organizace Greenpeace Andráše Pergera elektrárna Pakš už teď negativně ovlivňuje faunu a flóru v jejím blízkém okolí. Týká se to například vypouštění ohřáté chladící vody do Dunaje, která může za provozu všech bloků a při nízkém stavu hladiny řeky výrazně zvyšovat její teplotu.
Perger zdůrazňuje také fakt, že nové bloky mají být umístěné v seismicky aktivní oblasti. Výběr místa tak vyvolává pochybnosti o dodržení všech předpisů. Maďarská vláda ale oponuje s tím, že byl proveden řádný průzkum a že oblast ještě v roce 2017 za seismicky aktivní považována nebyla.
Otázkou bez jasné odpovědi nicméně zůstává také to, jestli nové jaderné bloky zvýší maďarskou energetickou nezávislost. Energetičtí odborníci upozorňují, že technologie i palivo pro nové reaktory budou pocházet z Ruska.
Z tohoto pohledu je proto nutné i tuto jadernou energii de facto stále považovat za importovanou. A podle studie z roku 2020 to znamená i to, že celkem 3/4 energetického mixu Maďarska tím či oním způsobem pocházejí ze zahraničí.
Jedním z autorů studie je András Deák z Ústavu pro světovou ekonomiku Maďarské akademie věd. Volba politiků dál spoléhat na energie z Ruska má podle něj více důvodů.
Deák zmiňuje například to, že Maďarsko, na rozdíl třeba od Polska, nemá významné zásoby nerostných surovin. Z historického pohledu se tak nabízela výstavba jaderných bloků v 70. a 80. letech. Konsenzus na jaderné energii pak zůstal zachován i po konci reálného socialismu.
Podle Deutsche Welle ale nejspíše hrají roli také předvolební sliby národně konzervativní strany Fidesz premiéra Viktora Orbána. Energetická politika je pro něj dlouhodobě ústředním tématem.
V roce 2014 se Fidesz zaměřil na snižování výdajů domácností, přičemž musel zajistit nízké ceny plynu u největšího dodavatele, ruské společnosti Gazprom. Příznivý vliv na to mohl mít podpis smlouvy s ruskou státní jadernou korporací Rosatom.
Při výběru dodavatele byla z pohledu vlády rozhodující již používaná ruská technologie. Podle premiéra Orbána by provoz dvou rozdílných typů reaktorů na jednom místě vedl pouze k problémům. Pokud chceme jadernou energii, musí být nutně ruská, prohlásil předseda vlády.
Přímé zadání kontraktu Rosatomu, stejně jako financování projektu půjčkou z Ruska ve výši 10 miliard eur, však vyvolalo ostrou kritiku v opozičních řadách a také u neziskových organizací. Relativně vysoká úroková sazba ve výši zhruba 4 až 5% a pokles kurzu maďarského forintu by nakonec mohly způsobit, že náklady daňových poplatníků výrazně překročí odhadovaných 12,5 miliardy eur.
Kritikům projektu PAKŠ 2 vadí také jiné rozhodnutí maďarského kabinetu. Vláda totiž smlouvu s Rosatomem prohlásila za záležitost národní bezpečnosti a díky speciálně přijatému zákonu nemusí informace v ní obsažené zveřejnit až po dobu 30 let.
Pět nevládních organizací se obrátilo s požadavkem na zpřístupnění spisů na maďarský ústavní soud. Úspěchu se ale nedočkali. Nejvyšší instance, která je opakovaně obviňovaná z nedostatečné nezávislosti, rozhodla, že nedochází k nepřiměřenému omezování práva na svobodný přístup k informacím.
Určitá naděje pro odpůrce jaderné energie nicméně v Maďarsku existuje, a to i přesto, že na rozdíl od Německa nebo Rakouska v zemi neexistuje široké protijaderné hnutí. Z různých průzkumů nicméně vyplývá, že hlavně po havárii v japonské Fukušimě z roku 2011 je většina Maďarů spíše proti prodloužení provozní doby stávajících reaktorů a budování dalších.
Překážky pro odstoupení od smlouvy na projekt PAKŠ 2 nebo dokonce od jaderné energetiky jako takové jsou ale vysoké. Vedle vysokých cen energií pro spotřebitele by Maďarsku hrozila také povinnost vyplatit Rusku vysoké kompenzace, dodává stanice Deutsche Welle.
Švýcarsko je jedinou zemí na světě, kde mohli občané již podruhé hlasovat o řízení boje s pandemií. Tamní deník Neue Zürcher Zeitung se vrací k referendu z minulého víkendu, ve kterém se pro zachování dosavadních opatření, včetně covidových certifikátů jako způsobu prokazování bezinfekčnosti, vyslovilo 62% voličů, tedy více, než kolik průzkumy předpovídali.
Výsledek s jasným ano pro oficiální protikovidovou politiku, tedy pro trasování kontaktů, prokazování bezinfekčnosti a pro ekonomickou pomoc pro odvětví zasažená pandemií, přišel i navzdory silné mobilizaci a finanční podpoře odpůrců proti epidemických opatření.
Podle švýcarských novin teď ale bude důležité hlavně to, jestli jasný výsledek referenda může pomoci překlenout rozdělení společnosti, které se v koronavirové krizi stalo hmatatelné. To je totiž důležitý cíl švýcarské demokracie. Referenda mají posílit sociální soudržnost a tím zemi připravit na budoucnost.
Politická rozhodnutí získávají legitimitu a udržitelnost, když se k nim vyjádří co nejvíce lidí a nakonec rozhodne většina. Toto neustálé hledání nejmenšího společného jmenovatele v mnoha věcných otázkách přispělo k tomu, že malé Švýcarsko je úspěšnou demokracií už 150 let.
Princip ale funguje jen tehdy, pokud rozhodnutí většiny akceptuje a podpoří i poražená menšina. Je ale sporné, jak velká je teď ochota odpůrců covidových opatření tyto restrikce přijmout. Mnozí z nich, mezi nimi také někteří politici, v minulých týdnech Švýcarsko označovali za nespravedlivý stát, přirovnávali ho k nacistickému Německu a o členech federální vlády mluvili jako o diktátorech.
Podobné analogie měly pomoci ospravedlnit rétoriku odpůrců covidových opatření, která je ale podle curišského deníku naprosto nemístná a je více než jen pouhou kritikou postupu úřadů. Tón kampaně za referendum místy překročil přípustné meze a nakonec byl namířen proti samotnému jádru švýcarského politického systému, píše Neue Zürcher Zeitung.
Podle něj ti odpůrci, kteří považují covidové certifikáty za hlavní důvod štěpení společnosti, nyní musí převzít zodpovědnost. Po skončení bitvy kolem referenda musí zajistit, aby se rozpory ještě více neprohloubily. Důležité je to i proto, že kvůli výskytu nové varianty koronaviru se pandemie pravděpodobně ještě prodlouží.
Respektovat výsledek referenda znamená držet se dále od lidí, kteří demokraticky sjednaná pravidla nechtějí dodržovat a následují konspirační teorie. Na druhou stranu i podporovatelé opatření mají své povinnosti. Po téměř 2 letech prakticky nepřetržitého omezování svobody je znepokojení ve společnosti oprávněné.
Nebezpečí teď spočívá hlavně v tom, že si na nezdravé množství pravidel a mimořádné kompetence vlády zvykneme v každodenním životě. A to možná, aniž bychom si to uvědomovali.
Vítězové referenda z minulé neděle považují povinnost prokazovat bezinfekčnost za smysluplné opatření. O to více je důležité, aby neztratili schopnost vnímat drastické důsledky protiepidemických nařízení a zákazů, podtrhuje švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Skupina vědců ostře vystoupila proti předběžnému hodnocení Evropské unie k bezpečnosti kontroverzního a široce používaného herbicidu glyfosát. Kritiky si všímá server EU Observer s tím, že povolení využívat tuto látku v rámci 27 vyprší v prosinci příštího roku. Právě díky získání předběžného kladného stanoviska se ale očekává, že do té doby bude vydáno rozhodnutí, které glyfosátu vystaví zelenou i na další roky.
Podle nezávislého hodnocení vědců zabývajících se výzkumem rakoviny je rozhodnutí Evropské unie založené na chybné analýze účinků herbicidu, kterou vypracoval německý farmaceutický a chemický gigant Bayer. Ten je přitom jedním z největších výrobců glyfosátových produktů na světě.
Výzkumníci propojení s nezávislou rakouskou ekologickou organizací Global 2000 došli k závěru, že z celkem 35 studií, kterými společnost Bayer své tvrzení o bezpečnosti herbicidu podložila, je možné pouze 2 považovat za spolehlivé. Dalších 15 skupina označila za částečně spolehlivé a 18 za nespolehlivé.
Podle hlavního autora vědecké revize Siegfrieda Knasmillera ani jedna ze studií Bayeru nezaplnila mezery v dosavadních znalostech účinků glyfosátu na lidský organismus. Výrobce herbicidu prý vynechal některé známé výzkumy, které za využití moderních vědeckých metod ukazují, že glyfosát poškozuje DNA v játrech a dalších vnitřních orgánech.
Vědecké prostředky, které společnost Bayer ve svých výzkumech použila, jsou podle Knasmillera více než 30 let staré a jsou schopné zachytit pouze 5 až 6 karcinogenů z 10. K závěru o tom, že glyfosát může způsobit poškození DNA, přitom v roce 2015 došla také Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny.
Nicméně členové unijní skupiny pro hodnocení glyfosátu už dříve tyto studie odmítly a dospěli k tomu, že herbicid je bezpečný a že může opětovně získat razítko k dalšímu používání. A nyní se zdá, že Evropská unie opakuje stejnou chybu, myslí si Siegfried Knasmiller.
Server EU Observer zmiňuje rozhodnutí amerického soudu, který v roce 2019 konstatoval, že Roundup, herbicid na bázi glyfosátu vyráběný společností Bayer, pravděpodobně způsobuje rakovinu a že výrobce jednal zlovolně, když tuto skutečnost tajil.
Německý podnik se od té doby stal terčem více než 125 tisíc žalob. Jejich původci tvrdí, že používání glyfosátu u nich přispělo k propuknutí non-Hodgkinova lymfomu, což je onemocnění způsobující rakovinu krve.
Evropští představitelé v minulosti odmítli sdílet podrobnosti ze studií, které o glyfosátu provedli jeho výrobci. Soudní dvůr Evropské unie ale v roce 2019 praxi označil za protiprávní. Právě tento verdikt poprvé umožnil prozkoumat materiály nezávislými výzkumníky.
Používání herbicidů s glyfosátem se tento týden rozhodla omezit také nastupující vládní koalice v Německu. Ke stažení výrobků ze spolkového trhu by tak mělo dojít ke konci roku 2023. Vypadá to, že používání glyfosátu se blíží ke konci, říká vědec z organizace Global 2000 Helmut Burcher-Schaden.
Minimálně na unijní úrovni, ale zatím vše směřuje trochu jiným směrem. Na konečném rozhodnutí o používání glyfosátu v Evropské unii se nicméně mají členské státy dohodnout během příštího roku, dodává server EU Observer.
Před 20 lety globální investiční banka Goldman Sachs předpověděla zlatou éru takzvané Velké čtyřky, tedy nejlidnatějších rozvíjejících se ekonomik světa. Ze zemí označovaných souhrnou zkratkou BRIC se ale od té doby podařilo skutečně prosadit pouze jediné z nich, upozorňuje rakouský deník Die Presse.
Píše se listopad roku 2001 a planeta je stále ochromená po zářijových teroristických útocích na Spojené státy. Mimo jiné mířili na světové obchodní centrum v New Yorku. Tehdejší paralýza se finančnímu světu nevyhýbala a ekonoma Jima O'Neilla tehdy napadla největší myšlenka jeho života.
Tehdy 44-letý Brit čerstvě seděl v křesle hlavního ekonoma známé banky Goldman Sachs a hledal způsob, jak dokázat, že si své místo zaslouží. O'Neill v napadení srdce světového kapitalismu viděl především náznak toho, že dlouhá dominance amerického hospodářství nad zbytkem světa se chýlí ke konci.
Jádrem jeho teze se stala myšlenka, že čtveřice nejlidnatějších nově industrializovaných zemí, tedy Brazílie, Rusko, Indie a Čína, se v nadcházejících desetiletích stane hybatelem světového ekonomického růstu a ve svém vývoji rychle dožene průmyslové státy. Role na globální scéně se měnily před očima a O'Neill měl za to, že Západ musí hospodářské motory zítřka co nejdříve přizvat k jednacímu stolu.
Ve své dnes už legendární studii z roku 2001, vydané pod názvem Budování lepší globální ekonomiky BRIC, ekonom označil čtveřici zemí zkratkou, která odkazuje na počáteční písmena jejich názvů. Akronym se od té doby objevil v celé řadě pojmenování nejrůznějších investičních fondů po celém světě.
Nicméně zpočátku se událo jen velmi málo. O dva roky později ale banka Goldman Sachs vydala jinou předpověď o tom, že se do roku 2039 stane největším hospodářským hráčem Čína a tehdy finanční svět ucítil krev.
Do několika let už měla zkratku BRIC v názvu některého ze svých investičních programů snad každá banka v regionu. A protože hospodářský výkon Velké čtyřky díky vysokým cenám ropy sílil, rostly také výnosy těchto fondů.
Zdálo se, že nový svět, ve kterém měla Brazílie zastávat roli největšího producenta obilí, Rusko ropy, Čína měla být bankou světa a Indie technologickou laboratoří, získával konkrétní obrysy. Všechny cíle, které O'Neill pro rozvíjející se země do té doby stanovil, tyto státy dosáhly s předstihem.
Od roku 2009 země Velké čtyřky pořádají pravidelné summity a společně také založili novou rozvojovou banku, co by finanční ústav, který bude financovat rozvojové projekty. O rok později se ke skupině přidala ještě Jihoafrická republika.
Jak ale deník Die Presse konstatuje, tím jízda skončila. Světová finanční krize a rychle klesající ceny nerostných surovin jasně ukázaly, že toho, co hlavní čtveřici velmi odlišných zemí spojuje, je jen velmi málo.
Brazílii uškodilo vysoké zadlužení spotřebitelů a také propad cen zemědělských produktů. Vývoj ruského hospodářství zase ochromily kolísavé ceny energetických surovin a závislost země na ropném sektoru.
Indie na tom sice byla o něco lépe, ale třásla se o zahraniční kapitál ve chvíli, kdy americká centrální banka oznámila, že omezí nákupy dluhopisů. Ekonomická situace se tak vyvíjela dobrým směrem pouze v Číně, která předpovědi ekonoma O'Neilla dokonce překonala.
V roce 2017 státy BRIC společně zaznamenaly zhruba poloviční ekonomický výkon v porovnání se souhrnným hospodářským výkonem Spojených států, Velké Británie, Německa, Francie, Itálie a Japonska. Za tímto úspěchem ale stál především Peking. A dnes už je čínské HDP více než dvojnásobné, než jaké vykazuje zbytek zemí BRIC dohromady.
Podíl Ruska, Brazílie a Jihoafrické republiky na světové ekonomice je nyní na úrovni, na jaké byl před 20 lety. Zdá se proto pochopitelné, že sama banka Goldman Sachs v roce 2015 po letech ztrát ukončila svůj vlastní fond zaměřený na skupinu zemí BRIC.
Jim O'Neill dnes vtipkuje, že s ohledem na tento vývoj měl kdysi použít spíše jen druhou polovinu zkratky BRIC, tedy IC, a mezi své favority zařadit pouze Čínu a Indii. Předpověď pro Čínu se mi podařila, pro Brazílii a Rusko alespoň pro první dekádu. Ta druhá ale byla katastrofou, přiznává O'Neill.
Nicméně s ohledem na zvyšující se poptávku po nerostných surovinách potřebných pro ekologickou transformaci zůstává i v případě Ruska a Brazílie optimistou. Za největší přínos své předpovědi pak ekonom považuje to, že Západ upozornila na tehdejší geopolitické problémy a náčrt možného vývoje světa na počátku 21. století.
Zároveň ale britský ekonom nešetří kritikou. Západ prý totiž nepochopil, že s Čínou a dalšími zeměmi je potřeba jednat jako s rovnými partnery hned od začátku. A naopak rozvíjející se státy podle Jima O'Neilla zatím nevyužily příležitosti pro silnější politickou a hospodářskou spolupráci, které se jim mezi sebou nabízejí. Zdůrazňuje rakouský deník Die Presse.
Do konce století by tropické cyklóny v Pacifiku mohly zdvojnásobit svou destruktivní sílu. Podle serveru americké stanice CNN to vyplývá z nové studie, podle níž jsou projevy extrémního počasí v Ázii kvůli změně klimatu výraznější už v současnosti.
Vědci pro svůj výzkum použili data z let 1979 až 2016 a zjistili, že síla tropických cyklón v pacifické oblasti se během tohoto období dramaticky zvýšila. Prodloužila se také doba, během které se bouře udržovaly nad pevninou a postupovaly do vnitrozemí.
Na výzkumu se podíleli odborníci z Ústavu meteorologických inovací v čínském Shenzhenu a čínské univerzity v Hongkongu a jeho výsledky byly zveřejněny ve vědeckém časopisu Frontiers in Earth Science. Ve studii se uvádí, že životnost tropických cyklón se prodloužila o 2 až 9 hodin a postupují až o 100 kilometrů dále do vnitrozemských oblastí, než tomu bylo před 40 lety.
Výzkum se zabýval bouřemi nad východní a jihovýchodní Asií. Vědci zjistili, že v průběhu posledních 4 dekád se nejsilnější cyklony objevily nad oblastí vietnamského hlavního města Hanoje a regionem jižní Číny. Podle zjištění odborníků se do budoucna zvýší i průměrná rychlost větru v cyklonách nad pevninou, a to až o 2 metry za sekundu.
I takto malé zesílení ale může vést k většímu rozsahu škod. Předpokládá se také, že průměrná cyklóna, která postoupí o 92 kilometrů dále do vnitrozemí a nad pevninou se udrží o 5 hodin déle, téměř zdvojnásobí své destruktivní účinky.
Tropické cyklóny patří k nejnebezpečnějším přírodním jevům. Doprovází je přívalový déšť, ničivý vítr a výrazné vzedmutí mořské hladiny. Během posledních 50 let při řádění bouří zemřelo téměř 780 tisíc lidí a došlo ke škodám na majetku ve výši okolo necelé půl druhé miliardy dolarů.
V červnu přinesly extrémní srážky do čínské provincie Henan tajfuny Infa a Cempaka. Za hodinu spadlo až 150 mm vody a ve městě Chengzhou byl dokonce překonán srážkový rekord. Následné povodně v centrální části Číny usmrtili více než 300 osob.
A například v září zasáhla oblast amerického New Yorku jako pozůstatek hurikánu Ida silná bouře, která přinesla přívalové lijáky a bleskové záplavy. Řádění živlu nepřežilo přes 50 lidí.
Obě přírodní katastrofy za sebou zanechaly obrovské materiální škody a ztráty na lidských životech. Vědci z čínské univerzity v Hongkongu proto vyzývají jednak ke snižování produkce uhlíkových emisí, ale také k větší připravenosti na přírodní katastrofy, uzavírá server americké CNN.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.